The Voice of America. ናይ ሰራዊት ኣሜሪካ ኣዛዚ እዚ ኣፍሪካ ጀነራል ቶማስ ዋልድሃውሰር ኣብ ሊብያ ሰላም ንምምፃእ እንኮ መንገዲ ተናሓናሕቲ ሓይልታት ናብ ሓደ ብምቅራብ እዩ ኢሎም ንሶም ኣብ ቀረባ ኣብ ዝተኸደ ናይ ሙኒክ ዋዕላ ፀጥታ እዮም ነዚ ገሊፆም። ሄንሪ ሪጅዌል ካብ ሙኒክ ዝለኣኹ ፀብጻብ ኣሎ። ገብረ ገብረ መድን
ፖለቲካዊ ስርዓት ኣልቦነት ሊብያ ቀፂሉ ኣሎ። ዓለም ለኸ ደገፍ ዘለዎ መንግስቲ ንውስን ክፋል ከተማ ትሪፖሊ ጥራሕ ክቋፀር ከሎ ካልኦት ተቐናቐንቲ ሓይልታት ድማ ንገለ ክፋል እታ ከተማ ሓዊሱ ንካልኦት ከተማታት ይቆፃፀሩ። ንሃገራዊ ሰራዊት ሊብያ ዝመርሑ ጀነራል ካሊፋ ሓፍታር ድማ ንገለ ከባቢታት ከምኡ ይቆፃፀሩ። ኣብ ኣፍሪካ ኣዛዚ እዚ ዩናይትድ ስቴትስ ጀነራል ቶማስ ዋልድሃውሰር ዝሓለፈ ሰንበት ኣብ ናይ ሙኒክ ዋዕላ ፀጥታ ንቪኤ ኣብ ዝሃብዎ ቃል ዩናይትድ ስቴትስ ተቐናቐንቲ ወገናት ናብ ሓድነት ክመፁን ክሰማምዑን እናደፍአት እያ ኢሎም።
There's no doubt about the fact that Haftar and his influence, especially in the East, is something that has to be dealt with.
ሓፍታርን ጽሉኡን ብፍላይ ድማ ኣብ ምብራቕ ዘጠራጥር ኣይኮነን ክስራሓሉ ዘለዎ ጉዳይ እዩ። ፖለቲካዊ ፍታሕ የድሊ እዩ ንብል ዘለና እውን ነዚ እዩ። ካብዚ ክጅምር ኣለዎ።
ናይ ጀነራል ሓፍታር ሓይልታት ንመብዛሕትኡ መውፅኢ ነዳዲ ተቆፃፂሮም ይርከቡ። ብመንግስቲ ሩስያ ዝውነን ዓብዪ ናይ ነዳዲ ኩባንያ ሮስነፍት ምስ ናይ ሊብያ ሃገራዊ ኩባንያ ነዳዲ ቢልዮናት ዶላር ንምምዋል ብቕድሚት ማለሰሉስ ቀዳማይ ስምምዕ ተፈራሪሙ ኣሎ። ሞስኮ ምስ ሊብያ ዘለዋ ርክባት ንምርግጋፅን ንጀነራል ሓፍታር ምድጋፋን ተወሳኺ መርትዖ እዩ። ኣብቲ ፃዕሪ ሩስያ ታራ ክህልዋ ይኽእል እዩ እውን ኢሎም።
ንዝኾነ
ይኹን ኣካል ንቕበል ኢና። እቲ ሸቶ ክልቲኦም ናብ ሓደ ክመፁን ክዘራረቡን እዩ።
ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ሊብያ ኣብ ልዕሊ ዝርከቡ ዕጡቓት ዳዕሽን ናይ መሰልጠኒ ካምፕታቶምን ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ጥሪ ቀጻሊ ደብዳብ ነፈርቲ ኣካይዳ ኣላ። ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ወታደራዊ እዚ ንኣሸበርቲ ንምግጣም ምስ ዞባ ሳሕል ምሕዝነት ብምፍጣር ስርሒት ፍሊንትሎክ ብዝብል ሽም ዝፅዋዕ ዓመታዊ ሓበራዊ ልምምድ ክካየድ እዩ። ናይጀርያ ኣብቲ ዞባ ቀንዲ መሻርክቲ ክትኸውን ከላ እቲ ሃገር ኣንጻር ምስ ዳዕሽ ምትእሳር ዘለዎ ኣሸባሪ ጉጅለ ቦኮ ሓራም እተካይዶ ግጥም ዩናይትድ ስቴትስ ናይ ስለየ ሓገዝ እናሃበታ ትርከብ። ናይ 2017 ስርሒት ፍሊንትሎክ ናብ ምጅማር ገጽ እዩ። እቲ ንሰለስተ ሰሙናት ዝጸንሕ ልምምድ ካብ ልዕሊ 20 ሃገራት ኣፍሪካ፣ ኣውሮፓን ሰሜን ኣሜሪካን ዝተዋጽኡ 2,000 ወታደራት ክሳተፍሉ እዮም።